Suomessahan, jos tarkastellaan talouselämän palkkakehitystä, johdon palkkakehitystä, niin mehän olemme siellä Norjan ja Slovenian kanssa häntä päässä.
Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin pärisee talouden viidakkorumpu tästä lähtien aina tähän samaan aikaan täällä Yle Radio Yhdessä. Mikä maksaa? Se on ohjelma, joka yrittää puhua taloudesta ymmärrettävästi ja puolueettomasti, ainakin siis yrittää. Yle Radio Yhdellä ja sen edeltäjillä Ylen Ykkösellä ja Yleisohjelmalla, ja mitä näitä kanavia matkan varrella onkaan ollut, niiden talousohjelmissa on kunniakkaat perinteensä Esko Seppäsestä Seppo Konttiseen. Terveisiä vaan, jos herrat ovat kuulolla. Minun nimeni on siis Juho-Pekka Rantala, ja tästä alkaa minun matkani toimittajana talousasioiden ihmeelliseen maailmaan. 45 kertaa tänä vuonna ihmettelemme erilaisilla kokoonpanoilla talouden monimutkaisuutta tai yksinkertaisuutta. Toimittajan yksinkertaisuus talousasioissa paljastuneen jo näin avausjaksossa. Ehkä se tunnustus kannattaa tehdä heti ihan näin meidän kesken, jos ette kerro kenellekään, niin minä tästä taloudesta en paljon muuta ymmärrä kuin sen, että mikä laulaen tulee, se viheltäen menee jonnekin. Eurokriisejä pukkaa, miljardit ja biljoonat vilistävät tuolla jossakin suuressa maailmassa ja seloton ennätyspottikin meni meiltä useimmilta sivusuun. Onnittelut vaan sinne Länsi-Tampereelle Tesomalle. Koska ohjelmamme ajatuksena on siis yrittää puhua taloudesta ymmärrettävästi ja puolueettomasti, päätimme nerokkaasti aloittaa tämän sarjan aiheella nimeltä Voiko taloudesta puhua ymmärrettävästi ja puolueettomasti? Minä en sitä tiedä, mutta olen ilokseni saanut tänne studion kaksi rautaista ammattilaista, jotka ehkä saavat valot syttymään tässäkin ladossa. Tervetuloa ohjelmaan kouluttaja, kirjailija Leila Simonen ja pääekonomisti Timo Tyrväinen Aktiasta.
Kiitos. Kiitoksia.
Miehet ensin vaikka heikoille jäille. Timo Tyrväinen, olet ollut Aktian pääekonomisti vuodesta 1998. Mitä se sellainen pääekonomisti oikein tekee?
No jos sen oikein hyvin väljästi kertoisi niin kuin ikään kuin toimenkuvan tai mitä tämä touhu on, niin ikään kuin mun tehtäväni on seurata maailman menoa, miettiä sitä, mitä minä olen nähnyt ja kuullut, tutkiskella sitä sydämessäni. Ja sitten kun aika on kertoa mun oma tulkintani siitä, mitä on tapahtunut ja miten se vaikuttaa tulevaisuuteen. Haastavaksi tämän tekee erityisesti ne tilanteet. Kun mä äsken sanoin, kun aika on, kerron sen. Kun tilanne on se, että jossain tapahtuu jotakin dramaattista ja sen jälkeen 5 minuutin sisällä on TV-kamerat ja mikrofonit edessä ja pitäisi silloin niin kuin esittää se tulkinta ja näkemys ja arvio siitä tapahtuneesta. Ja silloin näissä tilanteissa se tulkinta tulee ilman muuta ihan suoraan selkäytimestä.
Pääekonomisti ei siis kuitenkaan ole se paha mies, joka päätti laittaa käyttötilin maksulliseksi tässä muutama päivä sitten.
Ei todellakaan.
No niin. Olette sitä Aktiassa jotenkin muita ahneempia kuin tämmöiseen menit?
Tänä päivänä kaikki tavallaan pankit ja rahoituslaitokset, ne ovat olleet, jos me ajatellaan tätä kriisiä, jota ollaan edetty, niin sehän on ollut tavallaan globaalin rahoitusmarkkinan kriisi lähtökohtaisesti, ja sitten se on muuttunut niin kuin ikään kuin eurooppalaisen pankkisektorin kriisiksi, ja tässä suhteessa, jos me ajatellaan suomalaista pankkimaailmaa, niin kyllähän se on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan sekä yksittäisiä kansalaisia että yrityksiä olennaisesti paremmin kuin esimerkiksi manner-eurooppalainen pankkisysteemi. Mutta että kyllähän pankit on kaikkialla aikamoisessa puristuksessa olleet viime vuodet.
Okei, kuitenkin sinut nähdessäni päässäni alkaa aika usein myös soida huopikkaat. Äiti koittaa piilottaa samaa, se ei löydä ne. Terve vaan. Eli sinut tunnetaan myös muusikkona Taljanka-yhtyeestä, johon kuulut vaimosi kanssa. Onko tästä muusikkojulkisuudesta hyötyä vai haittaa silloin, kun esiinnyt talouden asiantuntijana?
No mä sanoisin, että mä olen itse pyrkinyt pitämään aika huolellisesti niin kuin nämä kaksi minääni erillään. Eli silloin tällöin aina tulee semmoisia pyyntöjä, osittain puolileikillään varmaan, että hei, ota sitten kitara mukaan ja lopeta sitten esityksesi yhdellä laululuikauksella. Mä olen aina sanonut, että hei, tämä ei vaan toimi. että mä en koskaan kuvittele niin, että minun uskottavuutani muusikkona, laulajana, että sitä lisäisi pätkääkään niin kuin uskottavuutani ekonomistina, eikä ekonomistin uskottavuutta lisää tavallaan tämmöinen muusikon rooli. Mä olen ylpeä molemmista ja nautin molemmista, mutta en mä näe niin kuin mitään semmoista erityistä kytkentää niiden välillä.
Aktian talouskatsauksia ei siis esitetä laulaen. Leila Simonen, sinä taas olet tämmöinen rohkeiden ratkaisujen nainen. Olit 2,5 vuosikymmentä tiede- ja virkanainen Tampereen yliopistossa Stakesissa, hyvässä eläkevirassa niin sanotusti, tohtorisi ihminen. Ja sitten teit tällaisen tiikerinloikan aika lailla tuntemattomaan, ryhdyt yrittäjäksi, kouluttajaksi, kirjoittajaksi, jopa dekkarikirjailijaksi. Taisi olla talousnäkökulmasta melkoinen hyppy.
Joo. Kyllä mä mietin suhdettani rahaan todellakin, että se automaatti, joka toi palkan tilille, lakkasikin toimimasta ja piti ruveta miettimään rahaa ja kuluttamista ja rahan tekemistä, tienaamista ihan uudesta näkökulmasta. Se oli mulle erittäin hyvä koulu oppia ymmärtämään jotenkin, että miten talous toimii. Meni sijoituskursseille ja aloin miettimään myöskin tämmöistä, että kuinka paljon mun suhteeni rahaan on addiktiivinen. Et nyt mä oon siinä vaiheessa, että mä yritän yhä enemmän päästä irti rahasta ja keräilen tämmöisiä bonuslaskelmia, joissa lukee, että 0 kulutus ja 0 euroa on bonusta. Eli mä mietin, että miksi mä myöskin aloin kirjoittaa sitten dekkareiden lisäksi rahasta. Mähän kirjoitin 4 vuotta sitten, tuli tämä Naiset ja rahaa, Matkalla arjen vaurauteen kirja. Mä huomasin, että jotenkin mä opin aivan valtavasti enemmän jotenkin ymmärtämään ainakin omasta mielestäni talousasioita kuin silloin, kun se palkkatyön ja virkatyön automaatti jotenkin vei kaiken ajatuksen. Et kyllä se on ollut kova koulu tietysti miettiä ja mä oon niin kuin omaa polkuani tässä käynyt. Ja käyn edelleen, että mikä mun suhde siihen on. Se on musta muuttumassa kovasti. Mun taustahan on sosiologia ja sosiaalipolitiikka. Et mä samalla oon miettinyt näiden dekkarien kautta sitä, että miten rahaa pyörittää hyvinvointivaltiota ja mikä muu pyörittää.
Leila Simonen, tunnetaan siis näistä naisille kirjoittamistaan talousoppaista tai varsinkin tästä yhdestä ja myös naisille suunnatuista rahakursseista. Mutta jatketaan eteenpäin. Talous on asia, joka julkisuudessa monille meistä maallikoista näyttäytyy usein tuollaisena hyvin pukeutuneiden herrojen maailmana, asiantuntija-areenana, jossa vilistävät oudot termit. Siellä on fiscal cliffia ja lyhyeksi myymistä ja vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, PS-tilejä ja johdannaisia, julkisen talouden kestävyysvajetta, eläkepommi, joka meillä on ja välillä ei ole, alaskirjauksia, korkovaateita, velkavipuja, eurobondeja, josta viimeisimmästä ainakin minun ikäiselle 50-vuotiaalle tulee mieleen lähinnä Roger Moore, mutta toisaalta taas eihän Iso-Britannia ole edes euromaa. No niin, mennään asiaan. Nykyisin pieni, mutta pippurinen Helsingin Sanomat, se julkaisi tuossa, taisi olla viime viikolla, tutkimuksen tai selvityksen, josta kävi ilmi, että asia, jota on tutkittu ennenkin, eli se, kuinka vähän me suomalaiset lopulta tiedämme taloudesta ja tunnemme talouden termejä. Esimerkiksi asuntolainan marginaali oli tuttu noin 1/2 vastaajista, yrityksen tilinpäätökseen kuuluva tase alle puolelle. Timo Tyrpänen, mitä tästä pitäisi ajatella?
No tämähän on ikään kuin tämmöinen niin kuin stereotypia, että ekonomistit puhuvat asioista käyttäen tämmöistä terminologiaa ja erilaisia lyhenteitä, joita kukaan ei sitten ymmärrä. Ja sehän on aika pitkälle jopa ihan osuva stereotypia. Ihan samalla tavalla kuin, niin kuin jos mä kysyn automekaanikolta, kun mä en ymmärrä autoista mitään, mä rupean kysyä autosta, että mikä tässä moottorissa nyt sitten on vikana ja se alkaa puhua mulle, niin mulla on semmoinen tunne, että tämä on jossain aivan eri maailmassa kuin minä. Mä luulen, että moni kuulija on aika häkeltynyt siinä vaiheessa, kun joku jääkiekkovalmentaja tai joku rupeaa puhumaan ylämummoista ja muista. Niin tavallaan on hirveä, melkein jokaisessa ammattikunnassa on taatusti se oma niin kuin ikään kuin slanginsa tai jotenkin sisäinen kielensä. Ja se on sitten vaan tavallaan kuulijaan kunnioittamista ja aikamoista vaivannäköä, että silloin kun puhutaan niille ihmisille, jotka eivät ole omaa porukkaa, että nähdään se vaiva, että mietitään, kuinka tämä sanottaisiin ulos ymmärrettäväksi. Mun mielestä tämä on ekonomistien ongelma, varsinkin niiden, jotka ovat akateemisissa ympyröissä pyörivät, mutta kyllä se on niin kuin hyvin paljon useampiin ammattikuntiin liittyvä asia. Toinen on sitten se, että kyllä niin kuin ihmisten pitäisi olla ihan samalla tavalla kuin taas ollaan sitä mieltä, että ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita, mitä he suustaan syövät, mitä se ruoka pitää sisällään. Monet ihmiset ei välitä sitä. Pitäisi olla kiinnostunut, koska talous on kuitenkin niin voimakkaasti vaikuttaa niin kuin siihen elämisen laatuun, joillakin jopa yöuneen ja siihen liittyvät haasteet, että kannattaisi nähdä vähän vaivaa ja ottaa asioista selvää. Ei talous ole mitään mystiikkaa. Mä olen, niin kuin, mitä kauemmin mä oon ollut talouden ja ennustamisten kanssa tekemisissä, niin sitä voimaperäisemmin mä ajattelen niin, että ikään kuin talous on ihmisten käyttäytymistä. Tarkoitan sitä, että jos me puhutaan Suomen taloutta, niin se mitä täällä tapahtuu on summa siitä, mitä päättää suomalaiset ihmiset. Ostaako ne suomalaisia, ulkomaalaisia, ostaako ne nyt ajankohtaisesti sanotaan, ostaako ne valionmaitoa, arlanmaitoa vai jotakin muuta, ostaako ne mieluummin keskiolutta. Kaikki nämä valinnat, mitä me ihmiset tehdään varmaan tuhansia päivässä sekä kuluttajina että työntekijöinä, ammattiliittojen edustajina, työnantajien edustajina, henkilöstöpäällikköinä, kaikki nämä tällaiset, kun ne summaa yhteensä, niin se on sitten niin kuin suurin piirtein se, mikä on Suomen talous. Ja kun me puhutaan maailmantaloudesta, me summataan kaikkien maailman ihmisten päätökset kaikissa eri rooleissaan. Se on se talous. Eli talous on äärimmäisen inhimillinen asia ja siihen liittyy valtavasti psykologiaa. Ihminen on yksittäisenä ihminen monimutkainen ja hänen psykologinen ajattelunsa on hyvin vaikeasti hahmotettavaa ja epäsäännönmukaista. Se tässä suhteessa niin kuin, ikään kuin tämä on tämmöinen valtava isoista ihmismääristä koostuva eliö, tämä meidän ihmiskuntamme ja se talous, joka ruokkii sitä ihmismassaa, antaa sille mahdollisuuden ostaa asuntoja, antaa sille mahdollisuuden tehdä valinnan, ostanko nyt Nokian Lumian vai ostanko Samsungin jonkun sen Galaxin vai mikä se nyt sitten onkaan.
Tämä oli suosittain runollinen esitys siitä, mitä talous on. Palaan vielä tuohon Hesarin selvitykseen, jossa kävi ilmi myös paitsi se, että valtaosa ei tiedä, niin se, että naiset tietävät vielä selvästi vähemmän kuin miehet. Oletteko naiset tolloja?
Me ei olla tolloja, mutta mä ajattelin, että se talouden kieli, johon mä törmäsin, kun mä jäin sen, että kaikki järjestyi vaan palkkatyön kautta ja mun ei tarvinnut miettiä, niin mä huomasin, että taloudestahan puhuttiin juuri niin kuin Timo sanoi, semmoisin termein, jotka oli mulle kuin vieras kieli. Ja mä ajattelin, että mä nyt otan jonkun sortin niskalenkin siitä, vaikka onkin kirjailija ja humanisti enemmänkin. Mä alan opiskelemaan sitä kuin vierasta kieltä. Ei sillä lailla, että mun täytyy heti tietää vaikka sen Espanjan ne preteritit ja muut kunnolla, vaan että miten mä asioisin vaikka kahvilassa sillä espanjan kielellä ja saisin ihmisten kanssa asiat hoidetuksi. Ja samalla mä huomasin, että hyvänen aika, mitä 15 vuotta sitten, niin kaikki se tieto, mikä ennen oli näiden pankin asiantuntijoiden, portinvartijoiden hallussa ja me loppukuluttajat, loppukäyttäjät siellä sitten heidän armoillaan, olikin yhtäkkiä netin ansiosta ja muutenkin meidän kaikkien saatavilla. Ja mulle tuli semmoinen kiinnostus, että mä halusin niin kuin tutustua tähän vieraaseen maailmaan ja katsoa, että miten mä itse voisin hallita mun taloutta ja kenties katsoa, että mitä siellä pörssissä tapahtuu. Ja mä menin työväenopiston kurssille ja onneksi oli toinenkin aine ja me kysyttiin tyhmiä, koska se miesyleisöhän tiesi jo, ne kertoi shouldereista ja ja sorttaamisesta. Ja me katsottiin aivan silmät pyöreänä, että mistä nuo ihmiset puhuu. Se oli minusta enemmänkin kukkotappelu, jossa näytettiin, että mitä me jo osaan. Niin siinä mä ajattelin, että kyllä meillä tasa-arvoista huolimatta, meillä naisilla on kuitenkin jotenkin aika käytännöllinen suhde rahaan ja just suhde. Ja niin kuin tiedätte, meidän naisten suhteet on aina hyvin monimutkaisia. Ja mitä mä huomasin, että naiset, joiden kanssa mä puhuin rahasta, oli niin kuin, että se oli tabu, jonka mä aukasin. Seksistä ja kuolemasta voi puhua, mutta ei rahasta. Että yhtä aikaa me voidaan verokalentereista nähdä toistemme tulot syksyisin, mutta yhtä aikaa ei voi ottaa noin vaan esimerkiksi työssä kahvitunnilla puheeksi rahaa. Tai ei saa olla liian niin kuin upea ja pröystäilevä matka niin kuin jouluna takana. Et me jotenkin niin kuin ollaan kauhean varovaisia sen rahan suhteen ja se ajan mua alkoi totisesti kiinnostaa. Et mä niin kuin huomasin sen, että on olemassa semmoinen finanssitaivas, jossa toiset toimijat tekee niin kuin, vaikka mä kuinka hyvin sitä espanjaa, eli tätä sijoittamista osaisin, on olemassa myös semmoisia voimia, johon mä en kaikesta tiedosta huolimatta pysty. Et se oli erittäin opettavaista myös, että mähän olen kirjailijana, mä oon elänyt osakesalkusta vuosia, ollut ulkomailla kirjoittamassa ja muuta. Mutta yhtä aikaa mä ajattelen, että minkä vuoksi naiset, joiden kanssa paljon puhuin kursseilla myöskin, joita vedän, niin miksi naiset niin kuin sanoo esimerkiksi, että mä oon yrityksessä talousjohtajana, ne oli loistavia siinä hommassaan, mutta niiden omat raha-asiat oli ihan kuralla. Ja mä mietin, että mistä se johtuu, että niillä oli se ekonomistin tieto ja taito ja ne oli updateattu koulutuksessa. Ja mä tulin semmoiseen tulokseen, kun ne naiset kertoi mulle, että kun ne päivät joutuu pyörittämään niitä numeroita sen netin ääressä, kun ne pääsee kotiin, ne ei totisesti halua mennä tsekkaamaan, että miten se oma osakesalkku voi. Ja mä ajattelin, että silloin ne naiset on mieluummin vaikka menee soppailemaan näitä kulutuksen kuningattaria. Me ollaan pitkälti oltu, niin kuin myös miehet, viihdeteollisuus ja muut kilpaillaan niillä. Mutta naiset ajatteli aina, että miten onko lapsilla ne kuraousut ja sopivan kokoiset kengät. Ja mä yritin opettaa naisille, että maksa ensin itsellesi. Kun palkka tulee, ensin niin kuin automaattisesti suoravelotus johonkin toiselle tilille, johon ei kosketa. Sitten ruvetaan maksamaan välttämättömiä menoja ja lasten menoja. Ja sitten katsotaan, että jääkö siihen hömppään mitään. Koska jos palkitaan siitä, että on töissä kauhean, nythän mennään aivan oravapyörässä töissä. Jos on töissä tosi rankkaa, niin sitten palkitaan monesti. Meidät on opetettu semmoiseen, että kuluttamisella, ostamisella tavallaan niin kuin tyynnytetään sitä ahdistusta, mikä tulee siitä, että töissä on. Se vie imee meistä liikaa energiaa.
No, mitä tästä tietämättömyydestä nyt sitten saattaa seurata? Onko sillä niin väliä, jos ei tiedä, mikä on marginaali asuntolainassa?
Sillä on hirveästi väliä.
Miksi?
Nythän näiden velkaantuvien määrä kasvaa. Pikavippien kulutusluottojen kierteessä olevia nuoria ihmisiä on tosi paljon, että se, miten ihmisten koko elämä voi mennä pieleen siitä syystä, että ajatellaan, että tässä ja nyt se kulutusimpulssi pitää heti hoitaa ja että nyt mä oon ajatellut näin, että myöskin me halutaan elää semmoista glamourista, täydellistä, hienoa elämää ja se on tehty hirveän helpoksi, että tämä luottoyhteiskunta, joka tuli ensin Amerikkaan, niin on tullut tänne kanssa. Että meillähän tyrkytetään sitä, että rahaa saa seinästä tai luottona pankista. Ja sitten yhtäkkiä meillä onkin ihmisiä, jotka huomaa, että ne on todella pahassa tilanteessa elämässään. Et kyllä mä oon yrittänyt toimia sillä kurssilla perälautana myöskin, että nyt katsotaan, että tällä ei voi jatkaa. Koska sehän tarkoittaa sitä, että mehän tarvitaan tämmöistä rahaterapiaa. Meidän pitää kokonaan ajatella uudestaan sitä, että tehdään ihan niin kuin talousarvioita, kynää ja ruutupaperia, ja että paljonko tulee ja paljonko menee Ja mitä se on se semmoinen minuuden rakentaminen, jota mun mielestä aika paljon haetaan niin kuin hyvitystä ostamalla. Sitten meidän kodit on niin kuin varastoja täynnä tavaraa.
No voisiko ajatella niin, että tässä talouden slangissa olisi kuitenkin vielä tämmöinen jonkinlainen salaliitto takana. Eli on oikeastaan hyväkin, että tavalliset kansalaiset eivät ymmärrä ihan kaikkea, jolloin tavallaan heitä voi ehkä jollakin tavalla ohjailla. Meidän tuottaja kertoi ihan hiljattain, että hänen pankkinsa, joka ei ole aktia, että nyt ei tule Timo täällä syytettynä, he lähettävät kuukausittain tämmöisen kuukausikirjeen. Ja se on sellaista hepreaa, että siinä on tuottaja vaikea päättää, mihin sen suunnattoman suuren palkkansa laittaa. Mä voin lukea teille pienen katkelman tästä. Riskinottohalukkuus ja markkinoiden halukkuus positiivisen tulokulman löytymiseen säilyi, vaikka Yhdysvaltain alijäämän hallitsemisen ratkaisu jäi aivan loppumetreille. Euroopan keskuspankin pelote on pitänyt markkinat vakaina. Korkosalkun tuotto oli joulukuussa se ja se. Salkussa on painopistettä yrityslainoissa investment grade sekä HIG yield sektorissa. Myös kehittyvät korkomarkkinat investment grade luokkaan keskittyen on ylipainossa.
Great.
Sanan ylipaino mä ymmärrän, mutta vähän eri yhteydessä. Onko tässä salaliitto vai mistä tässä on kysymys?
Mä uskaltaisin väittää niin, että pankit kuitenkin kilpailee asiakkaista. Se, että kuka niitä saa, kuka saa niiden rahat ja ennen kaikkea se, että kuka hoitaa niiden kanssa laina-asiansa ja näin poispäin, niin se pankki, joka pystyy niin kuin ikään kuin olemaan. Okei, mä kerron nyt ihan omakohtaisen kokemuksen, vaikka se liittyykin aktiaan.
Niin, ole hyvä.
Silloin kun mä olin Suomen Pankissa vielä ekonomistina, niin 98 kesällä mulle soitettiin, että tämmöinen headhunter soitti, että olisitko kiinnostunut tulemaan perustamaan pääekonomistin tointa Suomen vanhimpaan tämmöiseen talletuspankkiin. Ja mä olin kauheassa kiireessä, mä sanoin, että sori, mä en ehdi nyt puhua, että pistä mailia. No sitten tuli mailia ja sitten soitin takaisin ja tämä headhunter sitten sanoi, että tämän pankin slogan on ihmisen kokoinen pankki. Ja silloin mulla tuli, että
hei, siellä ei sentään ystävää, niin kuin erässä toisessa oli.
Ihmisen kokoinen pankki. Ja se oli, silloin mä sanoin, että hei, tämä on mun juttu. Ja, ja mun mielestä siinä on se tärkeä asia ja oivallus on se, että mä uskon myöskin henkilökohtaisesti, että jos ihminen saa ymmärrettävän vastauksen kysymyksiinsä, oli se sitten joku pankin neuvonantaja tai on se lääkäri, kun hän poistuu vastaanotolta, hän ymmärtää, mitä hänelle on sanottu, niin kyllähän tulee mieluummin sitten uudestaan asioimaan sinne. Eli tämä salaliittoteoria, mä en usko siihen pätkääkään, ja tämä nyt oli toivottavasti mahdollisimman vankka aihetodistus, että sellaista tästä ei kannata hakea. Niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin, se on enemmän tavallaan tämmöisen ammattikunnan sisäisen kielenkäytön käyttämistä foorumilla, jonne se oikeasti ei kuulu. Se on vaivan näköä. Se pitää miettiä, miten tämän sanoo sillä tavalla. Ja mielellään sitten vielä niin kuin kouluttautuu sillä, että näyttää sen jollekin. Teidän tuottajalle pitäisi jatkuvasti lähettää kaikki nämä kirjeet eri pankkien, ja niin että sinne tulisi kysymysmerkkejä, mitä minä en ymmärrä. Ja sen jälkeen miettiä uudestaan, kuinka tämä sanotaan. Ja sen jälkeen, kun se harjoitus on tehty kerran tai kaksi, niin sen jälkeen ne kirjoittajat ymmärtää, mikä on niiden paras tapa toimia. Ja ne toimii sillä tavalla, koska se on sekä heidän että heidän työnantajansa edun mukaista.
Hyvä, tästä saadaan tuottajalle hyvä sivutoiminto, varmaan aika tuottoisa myös sellainen, koska pankit varmaan ovat hyviä maksajia. Mutta mennäänpä nyt tällaisiin, kun kuitenkin tässä yritämme tehdä taloutta ymmärrettäväksi. Pyysin etukäteen teitä miettimään kolmea sellaista talouden termiä tai käsitettä, jotka olisivat ehkä ne tärkeimmät asiat ymmärtää. Ja aloitetaanko tällä kertaa naisista, eli Leila Simonen, mitkä ne ovat ne sinun kolme?
Kun olen kouluttanut naisia, satoja jos en tuhansia, niin sanoisin, että kaikesta meidän tasa-arvomenestyksestä huolimatta naiset on edelleen niitä, jotka naimisiin mennessä sanoo, että mies hoitaa isot asiat. Eli korostasin, että naiset, taloudellinen itsenäisyys, vaikka olisi kuinka rakastunut ja kuinka ihanalta elämä näyttäisi, varmista taloudellinen itsenäisyys, opettele tekemään kodin budjetti, Ja muista, että korkoa korolle on naisen paras ystävä. Ja silloin en puhu kengän koroista.
Korkoa koroille, eli mitä?
Siis säästäminen, se maksa ensin itsellesi ja katso, mitä tapahtuu, kun vuosi on kulunut ja tulee pieni korko ja sen jälkeen lisää, vaikka korot on nyt tietysti aika matalalla sekä velallisilla että säästäjillä.
Okei. Entäs Timo Tyrväinen?
Kilpailu. Se on asia, jota monet pitää semmoisena kauhusanana, puhutaan uusliberalistien. Ja tämä on nyt kyllä niin kuin ei-taloustieteilijöiden lyömäkirves, pikemminkin niin kuin ollut kuin ekonomistien itsensä käyttämä termi. Eli kilpailu. Ajatus siitä, kysymys siitä, että onko kilpailu hyvä vai onko siinä jotain vaarallista. Koko taloustieteen perusasia, peruskivi on se, että markkinoilla, oli ne mitkä tahansa markkinat, siellä kilpailu toimii. Ja se kilpailu tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi, niin kuin ei Nokia voinut olla muutama vuosi sitten varmasi, tai se Nokia uskoi ehkä liian paljon siihen, että sen asema on turvattu. Ja silloin, kun se ei ymmärtänyt tätä, että näitä yrityksiä työntää kukkulan kuningas alas kukkulalta, niitä tulee olemaan ja niihin tulee varautua, niin Nokia seisahti väärällä tavalla siihen omaan ylivoimaisuuteensa. Se, mikä on tämä kilpailun yksi tulos, jos ajatellaan kännyköitä, on se, että ihmiset saavat kautta maailman tänä päivänä parempia kännyköitä halvemmalla. Se on kuluttajan etu. Ja se kysymys tästä, se on kaikilla markkinoilla se, että kilpailu, joka merkitsee myös sitten kääntöpuolena sitä, että yritykset, ne joutuu miettimään sitä, millä hinnalla, millä kustannuksilla ne pystyvät tuottamaan sellaisia laitteita, jotka ovat niitä parhaita, pystyy tuottamaan sellaisia tuotteita, jotka ovat niinku niitä parhaita, joihin ihmiset haluavat sitten rahansa käyttää. Niin se merkitsee myös sitä, että näistä kustannuksista ja myöskin niinku tuottavuudesta, jonka kääntöpuolena on työpaikoista, niistä pidetään huolta. Maailman sivu viimeiset 200 vuotta on ollut, tai voi sanoa, että vain viimeiset 200 vuotta suurin piirtein ovat olleet maailman taloudessa, maailman historiassa sitä aikaa, jolloin on elintaso noussut sillä tavoin, kun me nyt ollaan koettu, ajateltu elintason nousu. Jos mennään vuodesta 1100 vuoteen 1700, niin elintaso oli käytännössä katsoen sama. Sen jälkeen tämä massatuotannon synty, kansainvälinen työnjako, tuottavuuden kehitys, teknologian kehitys, kaikki nämä on ollut se, joka on luonut pohjan tälle aineellisen elintason hyvinvoinnin paranemiselle. Ja kaiken tämän takana on se, että kilpailu on pelannut. Aina jos kilpailua yritetään estää, se mistä sitä viime kädessä kärsii pitemmässä juoksussa on kuluttaja, kansalainen, yksittäiset ihmiset. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tämä prosessi olisi kivuton. Siihen liittyy usein hankalia asioita, mutta jos me annetaan tilaa, niin niiden menetettyjen työpaikkojen sisälle tilalle syntyy uutta. Ja vielä se, että tämä ei tarkoita sitä, mitä mä nyt sanoin, että se aineellinen hyvinvointi olisi sama asia mun silmissäni kuin mikä on ikään kuin tämmöinen kokonaishyvinvointi. Aineellisen hyvinvoinnin olossa voi olla paljon henkistä pahoinvointia, niin kuin on esimerkiksi tämän päivän Suomessa.
Ennen kuin päästään sinut toiseen termiisi, pakko kysyä tähän liittyen, miksi me tarvitsemme sitä jatkuvaa kasvua? Eikö me voisi tyytyä jo tähän, mitä on?
Mä sanoisin, että se, joka sanoo, että talouden kasvu pitäisi pysäyttää, se ei ymmärrä ihmisluonnosta yhtään mitään. Ihminen on sellainen olio, joka jatkuvasti keksii uusia asioita ja tapoja tehdä ne vanhat asiat paremmin. Tätä kutsutaan teknologiseksi kehitykseksi, tuottavuuden kehitykseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos kokonaistuotanto ei kasva, silloin tänä vuonna tehdään samat asiat pienemmällä työvoimatarpeella kuin tehtiin viime vuonna. Ensi vuonna tehdään pienemmällä porukalla kuin tänä vuonna. Tämä on ikään kuin tämmöinen hitaasti kasvavan, mutta vääjäämättä kasvavan massatyöttömyyden malli. Ei vain yhdessä maassa, vaan myös koko maailmassa. Ja sosiaalisesti, henkisesti, miltä tahalta näkökantilta katsoen, niin minun arvomaailmaani se ei sovi.
Sitten käsite 2.
No tämä on tämmöinen kolmen sanan kolmiyhteys. Epävarmuus, todennäköisyys, riski. Niin kuin yhden ihmisolennon käyttäytymisessä, me ymmärretään paljon ihmisen keskimääräisestä tavasta ajatella ja miten hänen kehonsa toimii. Mutta koskaan me ei pystytä niin kuin tavallaan ennakoimaan kaikkea, mitä tämä ihminen tekee, päättää tai mitä hänen kehollaan tapahtuu. Siihen liittyy valtavaa epävarmuutta. Ja tämä merkitsee myös sitä, että koko maailmantalouden kokonaiskuvaan siihen liittyy suurta epävarmuutta, vaikka me tiedetään paljon niistä mekanismeista. Aina on jotain yllätyksiä, jotain tavallaan tämmöisen ajan hengen muutoksia, jotka saa aikaan sen, että samatkaan asiat ei vaikuta toisiinsa täsmälleen samalla tavoin eri aikoina. Tämä tarkoittaa taas ennustamisen näkökulmasta, jos me katsotaan tulevaisuutta, että ennustaja aina miettii sitä, ei hän hae niin kuin ikään kuin oikeata tulevaisuuden ennustetta, vaan hän hakee sitä, mikä hänen silmissään on todennäköisin tulevaisuuden kuva. Ja silloin siitä jo seuraa, jos me ajatellaan todennäköisyyksiä, että jos tämä on se todennäköisin, niin semmoiset vähän poikkeavat asiat, jotka on siinä jollakin tavalla, ne on melkein yhtä todennäköisiä. Ja sitten on paljon sellaisiakin vaihtoehtoja, jotka melkoisesti poikkeaa tästä ennusteesta, jotka ovat edelleen selkeästi mahdollisia tulevaisuuden kuvia. Eli tulevaisuus on aina epävarma ja me haetaan todennäköisintä tulevaisuuden kuvaa. Mutta tähän liittyy se, että kun se on epävarma, niin kaikkiin ratkaisuihin, joita tehdään, niihin liittyy riski. Oli se sitten, puhutaan osakekursseista, asuntokaupoista, lasten kouluttamisesta, niin aina on se riski, että tulee joku semmoinen asia, jonka vuoksi se tietyn hetken tietämyksen varassa parhaalta tuntunut valinta osoittautuukin sitten jatkossa ei niin hyväksi.
Ja kolmas termisi on?
No tämä liittyy oikeastaan tähän äskeiseen. Tietyllä tavalla puhuu talouden psykologisesta ja me puhutaan nyt sitten niin ajan hengestä. Mä sanoisin, käytän tämmöistä termiä kuin ylilyönti ja sen vastaparina alilyönti. On paljon asioita, jos puhutaan osakekursseista tai asuntohinnoista, valuuttakursseista, jossa kun tietty prosessi lähtee liikkeelle, se alkaa ruokkia itse itseään. Ostetaan osakkeita. Kun ne nousi eilen, niin kyllä ne nyt luultavasti nousee huomennakin. Ja kun kaikki ajattelee samalla tavalla, niin se alkaa usein lyödä tämmöistä ylilyöntiä, kuplaa, ja sen vastaparina sitten, kun se kupla puhkeaa, sitten tämmöistä alilyöntiä. Ja myös tämän ymmärtäminen, että ei pidä miettiä vain sitä, jos me katsotaan tulevaisuutta, että mitä paineita tulee tästä hetkestä tulevaisuuteen, vaan myös sitä, mitä tulee sieltä menneisyydestä sinne tulevaisuuteen. Missä me ollaan nyt suhteessa johonkin tämmöiseen niin kuin ikään kuin jollakin tavalla järkevästi arvioituun normaalitilaan?
Tässä maailmanhistorian ensimmäisessä Mikä maksaa? -lähetyksessä minä, eli siis toimittaja Juha-Pekka Rantala, yritän löytää vastausta kysymykseen, voiko taloudesta ylipäätään puhua ymmärrettävästi, ja on kai tässä ainakin vähän edistytty asiassa. Täällä studiossa asiaa ratkovat kanssani kouluttaja Leila Simonen ja Aktian pääekonomisti Timo Tyrväinen. Puhutaan sitten vähän arvoista. Kun Leila Simonen, sinä lähdit etsimään taloustietoa, niin mistä sinä tiesit, että kenen antamaan tietoon voi luottaa?
Mä ajattelin, että mä keskustelen ihmisten kanssa. Mä niin kuin menen niiden luo, jotka on mua viisaampia, mua rikkaampia, jotka on oppineet jo kömmähdyksistä. Ja kun mulla oli tieteellinen tausta, niin mä jotenkin hylkäsin tämän Timon ihanan esitelmän tapaisen tavan hahmottaa maailmaa ja halusin niin kuin ruohonjuuritasolta katsoa, että mitä tapahtuu. Että onko näin, että itse asiassa niin tämä professioiden kunnioitus, että mä en enää kunnioitakaan ekonomisteja ja niin kuin lääkärit tietää, että potilaat tietää, on jo kriittisiä kuluttajia. Että onko tapahtumassa, tämä on tämmöistä sosiologipuhetta myöskin, semmoinen niin kuin täysin myllerrys, jolloin tämä niin kuin massatuotanto, massakulutus muuttuu siihen, että ihmiset alkaa itse muokata omaa elämäänsä ja esimerkiksi valitsee nuoret jo, että mä alan downshiftata. Mä en mene tuohon samaan raha-ahneuden kuluttamisen oravapyörään kuin kenties mun vanhempani. Ja totta kai me Suomessa sitä nyt niin kuin pelätään, että mitä käy sitten hyvinvointivaltion. Eli mä mietin, että onko näin, että ihmiset ei enää sitoudu, ei ole enää yhtä isoa kertomusta, joka kertomus voi olla tiede tai ekonomipuhe, vaan ihmiset alkaa toimia itse. Ja mä toimin itse sillä lailla, että mä opiskelin netistä, mä menin erilaisten pankkien, monien pankkien tilaisuuksiin ja mä samalla lailla päiväilin näitä kirjeitä, joita tuli, että meidän puheet ei enää kohdannut. Ja se, mitä mä pelkään sosiaalipoliitikkona on, että kun ihmiset saa niitä kirjeitä pankista ja kun niitä ei käsitetä, mistä on kyse, niin päästetään kokonaan irti. Ja silloin tulee niitä, jotka tämän hyvinvointivaltion rattailta putoo. Ja kun meillä on rahaa yhä vähemmän, niin kuka ne sitten korjaa, kun ei ole korjaajia, ei ole kunnissa rahaa. Että joudutaanko me tämmöisen diakoniatyön ja armeliaisuuden varaan. Se, mihin mä katson, on tämmöinen ystäväyhteiskunta, jossa Helsinkikin voisi olla kylämäinen. Jossa niin kuin me autetaan itseämme, ehkä myöskin se, että me niin kuin minä yksin tai mun puolison kanssa, niin me nyt tehdään mahdollisimman paljon rahaa to keep up with Jones, pärjätä naapurin kanssa. Että aletaankin tekemään ihan toisella lailla, niin kuin ajattelen kuluttamisesta myöskin, niin kuin nuoret tekee johon yhteishankintoja ja muuta. Että mä katson sillä lailla, että ajattelin, että hyvänä aika, mitä kaikkea muuta täällä on, kuin se ylhäältä tuleva puhe, joka myöskin pikkusen vähän sellainen kekkoslaisesti käskyttää, että tällä lailla säästä ja tee tällä lailla.
Kysytään nyt sitten pankkimieheltä tätä, että kun taloudesta kun puhutaan, niin puhujat yleensä edustavat jotakin taloudellista intressiryhmää, aika usein joko pankkia tai jotakin muuta talouden sektorilla toimivaa firmaa, jolla on omat intressinsä pelissä. Kun Aktian pääekonomisti puhuu, niin puhuuko hän nimenomaan niin, että se mitä hän sanoo koituu Aktialle hyödyksi? Vai mistä sinulle palkka maksetaan?
Sitä pitäisi kysyä muuta, muilta. Mutta että kyllä mä silloin, kun mä tulin akateemisesta, tai että mulla oli pitkä niin tausta, mä olin melkein 25 vuotta ennen Aktiaan tuloa Suomen Pankin palveluksessa, joka on tietyllä tavallaan tämmöinen kansallisen tason toimija. Ja samanaikaisesti mä olin myös niin kuin suuren osan siitä ajassa niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin akateemisessa tieteen maailmassa. Ja kyllä mä niin kuin silloin kun mä tulin Aktiaan jo, niin mä lähdin siitä, että ikään kuin tämä on se tietyllä tavalla pääoma, joka mulla on antaa Aktialle ja siitä mä en aio luopua. Ja itse asiassa mulla oli suuri ilo sitten, kun mä olin ollut pari vuotta sitten, niin kuin meidän viisas toimitusjohtaja silloinen Erik Andersson kutsui mut juttusille, kun kirjoitettiin toimenkuvia. Niin hän sitten sanoi, että hän ehdottaa, että minun toimenkuvaani kirjoitetaan se, että pääekonomisti esittää arvioitaan talouskehityksestä ja korkokehityksestä pankin johdosta riippumattomana. Ja silloin se oli niinku tavallaan niinku se niinku viimeistään niinku varmisti sen, että mun ei tarvitse ajatella sitä, että joku pankinjohtaja on sitten puhunut tuolla tosta tai tästä, vaan periaatteessa mun tehtäväni, presidentti Niinistö on puhunut tämmöistä roolistaan niinku unilukkarina. No voi olla, että samantapaista on se ajatus, että Et silloin nähtiin se, että yksi mikä on pääekonomistin tärkeä, niin kuin tavallaan, mitä hän voi antaa organisaatiolle, on se, että jos hän näkee, että ikään kuin talouden tilanteessa on tapahtumassa tai odotettavissa korkopolitiikasta jotain sellaista, joka poikkeaa siitä miten me ajateltiin eilen, niin silloin mun melkeinpä jo... Ei vain oikeus, vaan melkeinpä jopa velvollisuus on niin kuin nostaa, soittaa kelloa ja sanoa, että hei, nyt pitäisi miettiä joitakin asioita uudelleen. Ja tässä suhteessa niin kuin ainakin mun tilanne on ollut tämä. Ja kyllä mä veikkaan, että jos me ajattelemme pääekonomisteja, niin kyllähän niin pääekonomisti on myös yksi väylä ikään kuin taustaorganisaatiolle hankkia itselleen uskottavuutta sekä asiakkaiden silmissä että myöskin ikään kuin erilaisissa prosesseissa, joihin pankki yrittää vaikuttaa. Ja tässä suhteessa julkisuus on uskoisin näin aika armoton, että jos on ilmeistä, että jollakin ihmisellä on joku piilotettu agenda niissä omissa lausunnoissaan, joku salattu tarkoitus, jota hän ne yrittää. Tavallaan, okei, suomalaisessa sanoo, kulkee ketunhäntä kainalossa, niin kyse näkyy läpi, ja jos se uskottavuus menee, niin silloin juuri se kysymys siitä, että onko tämmöisen ihmisen lausumilla minkäänlaista kiinnostusta sitten yleisön keskuudessa, niin kyllä se katoaa nopeasti.
Eli pääekonomisti puhuu jopa oman talon intressejä vastaan, jos näin on. Me halusimme varmistaa, että tällä lähetyksellä olisi minun oman äitini ja Timo Tyrväisen äidin lisäksi vielä mahdollisesti kolmaskin kuuntelija, ja pyysimme siksi Talousdemokratia ry:n puhemiestä Ville Iivarista kuuntelemaan ohjelmaa. Ja nyt meillä pitäisi olla Ville puhelimen päässä. Oletko sinä siellä?
Kyllä, täällä ollaan.
Hyvä, ja nyt on akussa virtaakin niin, että puhelu varmaan pysyt langalla niin sanotusti.
Kyllä.
Sanoppas nyt lyhyesti aluksi, ennen kuin kommentoit tätä meidän puhettamme, että mikä tämmöinen talousdemokratia oikein on? Mitä te oikein puhatte?
Eli me ollaan sellainen muutamia vuosia toiminut yhdistys, ja meillä on kaksi tehtävää nähdä, että meidän toiminnassa on, että yritetään ensinnäkin valistaa ihmisiä talous- ja nimenomaan etenkin raha-asioista, ja sitten tuomaan myös sellaisia vaihtoehtoisia malleja esiin siinä samassa.
Selvä. Millä mielin sinä olet nyt kuunnellut tätä meidän keskustelumme talouspuheen ymmärrettävyydestä?
No, en ole itse kokenut sitä hirveän valaisevaksi. Että on kuullut tällaista, että kilpailu on hyvästä ja kasvua tarvitaan ja korolle pitää saada korkoa. Että en ole niin hirveän vakuuttunut näistä kommenteista.
Minkälaisia lääkkeitä sinä tarjoisit tämän puheen ymmärrettävyyden lisäämiseksi?
No, jos on kyse siitä, että pitäisi ymmärtää taloutta ja pitäisi ymmärtää talouspuhetta, niin pitäisi ymmärtää sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen asia, mikä ihmisten pitäisi ymmärtää, kun puhutaan taloudesta, niin kaikki taloudellinen toimintahan pyörii rahan ympärillä. Kaikesta taloudellisesta toiminnasta on kyse rahasta loppupeleistä, sen rahan ansaitsemisesta. Niin sitä rahaa itseään pitäisi ihmisten ymmärtää, että mitä raha on, miten raha luodaan, kuka raha luo, tällaiset kysymykset. Et mun mielestä näiden asioiden ymmärtäminen olisi paljon tärkeämpää kuin että mitä tämä tai tuo ammattitermi tarkoittaa täsmällisesti. Mutta että ihmiset ymmärtäisivät, että mistä rahaa tulee ja kuka se luo, niin siinä olisi sellainen ensimmäinen lähtökohta mun mielestä, että taloudesta voisi tulla ihmiselle ymmärrettävää.
Jos tuolla kadulla kävisi kysymässä ihmiseltä, että mistä rahaa tulee, niin joku varmaan vastaisi, että otto automaatista.
Ihmisillä ei ole oikeasti siitä mitään hajua, että mä olen itse tehnyt tämä tutkimusta jo tässä joitain vuosia, ja no nyt viime aikoina tilanne on pikkusen alkanut parantumaan, mutta et kyllä mä oon kysynyt 50 ihmiseltä putkeen, että mistä rahaa tulee, eikä yksikään heistä ole tiennyt, että surkea on tilanne tässä suhteessa kyllä.
No kerroppa sinä meille, mistä se tulee.
No mä voisin kertoa, mutta mä mietin, että kun meillä on nyt paikalla tämä pääekonomisti Tyrväinen, jolla on kuitenkin erittäin pitkä ura tuolla rahamaailmassa toimimisesta, niin hän olisi varmaan osannut sen, jos lyhyesti kertoa paljon mua paremminkin, että kuka sen rahan luo ja millä tavalla.
Kerro, Timo.
Jaha. No, musta jotenkin taas kerran, jos me ajatellaan että mistä se on syntynyt. Ja meidän on ehkä helpoin hahmottaa sitä asiaa ajattelemalla sitä, miten raha on ylipäänsä syntynyt. Se on syntynyt siitä, että on ollut jossakin tuhansia vuosia sitten.
Anteeksi, jos on keskeyttä, niin en niinkään miettinyt tällaista historiallista perspektiiviä. Mietin lähinnä, että jos vaikka katson verkkopankkia, niin siellä mun pankkitilillä näyttäisi olevan rahaa, niin kuinka se raha, mikä mun pankkitilillä on, niin siitä lähinnä puhuin, että kuinkahan se on syntynyt ja kukakohan sen on luonut ja millä tavalla.
Mun mielestä tämä kysymys on absurdi. Joskus on kysymyksiä, joihin ei voi vastata. Sun tilillesi se on tullut jotakin kautta. Se on tullut korvauksena jostakin, mitä sä olet tehnyt.
Mutta jos mennään sinne kaikkien näiden vaihtoja ihan sinne alkulähteeseen, kun se raha ensimmäisen kerran lähtee. No,
tämä oli juuri se, minne minä yritin mennä. Eli se on syntynyt helpottamaan sitä, että jos on kolme ihmistä, yhdellä on riistaa, lihaa, yhdellä on viljaa ja kolmannella on vaikkapa nyt sitten keihään kärkiä, jota hän osaa naputtaa. Niin se, ettei niiden kaikkien tarvitse niin kuin mennä toistensa kanssa vaihtamaan ensin lihaa, viljaa ja näin poispäin, niin siitä tulee mennä välitysmekanismi, että okei, on olemassa joku raha, joku kulta, pala, johon on sitten joku kuningas lyönyt leiman, ja joka leiman tarkoitus on vaan kertoa sitä, että paljonko siinä kultapalassa nyt sitten on painoa. Et periaatteessa se on joku arvon mitta, jota sitten aletaan käyttää tämmöisenä vaihdon välineenä. Eli periaatteessa niin kuin alun perin se oli sitä, että joku tavallaan viranomainen tai joku sellainen, joku hallitsija, sen kautta se syntyi. Myöhemmin sitten, itse asiassa yllättävän myöhään, syntyi. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki on syntynyt vasta joku vajaa 100 vuotta sitten. Niin tuli se, että tuli pankkeja, jotka alkoivat painaa jotakin paperilappusia. Niitä kutsuttiin seteleiksi. Ja niissä luvattiin, että jos henkilö haluaa tulla tämän lapun kanssa pankin tiskille, niin hän saa sieltä sitten sen ja sen painon arvosta kultaa. Eli sillä oli yhteys siihen. Mutta että tavallaan ne setelit painettiin sitten jossakin, ja USA:ssa ei ollut yhteistä rahaa pitkään aikaan. Ja kaikki tämä, joka tulee sieltä, mutta että ei sillä rahalla ole tavallaan mitään muuta arvoa, tai silloin se oli kulta, tänä päivänä sillä rahalla on arvo vain sen takia, että sitä rahaa on suhteessa niin kuin siihen maailmassa tai maassa tuotettavaan tavarapalvelusmäärään, että se suhde pysyy suurin piirtein niin kuin vakiona. Eli kun talous kasvaa, niin jotta taloudessa olisi tarpeeksi rahaa, niin silloin täytyy sen rahamäärän kasvaa. Jos rahamäärä kasvoi liikaa, syntyi inflaatiota, hintotason nousua, jos liian vähän, niin siitä tuli paine sitten niin kuin talouskasvun hidastumiseen ja hintatason laskuun. Sitten tuli elektroninen raha, Mutta että periaatteessa niin kaikessa on tämä sama idea. Ja silloin se kysymys, että mistä minun tilille tulevat rahat, niin sinä olet ainoa, joka tietää sen, mistä ne ovat tulleet.
Ja nyt annetaan Ville vähän kommentoida.
No joo, koska mähän kysyn nyt herra pääekonomistilta, että miten raha luodaan, niin mä sain sitten tällaisen vastauksen. Hän ei vastannut ollenkaan, että kuka raha luo ja millä tavalla. Mutta se on itse asiassa niin. Ihmiset kuvittelisivat, että valtio on se, joka painaa rahaa, laskee sen liikkeelle, tai että keskuspankista lähtee raha liikkeelle. Että nämä on yleiset käsitykset, mitkä vallitsevat meidän yhteiskunnassa. Mutta kyllä totuus asiasta on se, että lähestulkoon kaikki raha nykypäivässä syntyy yksityisissä liikepankeissa, kuten Aktiassa ja Nordeassa ja Sammossa ja näiden pankkien luotolainuksen kautta. Eli pankit, kun myöntää niin sanottuja pankkilainoja, niin silloin tämä lainattu raha, niin yksinkertaisesti vaan luodaan tilikirjauksena sen lainanottajan tilille. Että se, mitä me ajatellaan rahana, niin se on itse asiassa kaikki se on syntynyt pankkilainoissa.
Tässä
on nyt sellainen asia, että jos puhutaan siitä, että miksei ymmärretä taloutta, niin tässä on sellainen asia, että ihmiset ei todellakaan ymmärrä, ja mun mielestä se ei ole mikään sattuma, että ihmiset ei sitä ymmärrä, koska se ei ole mun käsityksen mukaan niin kovinkaan monen yleisen niin oikeastaan jo mukaista, että meillä on rahaluominen ulkoistettu yksityisille firmoille tällä tavalla.
Ville. Kiitokset Villelle tässä vaiheessa. Ja nyt täällä pääkomista saa kommentoida vielä kertaalleen.
Joo. Ei, siis tämä kysymys siitä, että periaatteessa, jos minä lainaan sinulle, niin syntyykö siinä uutta rahaa?
Ei, mutta jos te pankkina luotolainatte minulle rahaa, niin silloin siinä syntyy uutta rahaa.
Joo, mutta silloin kun pankki lainaa sulle rahaa, niin pankki joutuu ensin lainaamaan sen jostakin sen rahan, ja hän vaan lainaa sen sinulle edelleen. Ja sitä kautta niin kuin niin siinä on tavallaan tämmöinen, siinä on velallisen ja velkojan välinen suhde. Ja kysymys siitä, että ei siinä prosessissa synny uutta rahaa.
Ahaa, no se on mielenkiintoista, kun esimerkiksi Suomen Pankin julkaisussa sanotaan aivan päinvastoin tästä asiasta, että sanotaan, että kyky luoda ostovoimaa tyhjästä tekee pankkien luotoista eri asian kuin mitä ovat kaikki muut luodat.
Tämä asia täytyy nyt ratketa tässä, että mä kiitän tässä vaiheessa nyt Villeä tästä puhelusta ja me ruvetaan vetämään tätä päivää muuten sillä tavalla kasaan. Leila Simonen, tämä meidän peruskysymyksemme, miten me saamme tavallisen ihmisen kiinnostumaan taloudesta ja talouden termeistä, mikä on sinun reseptisi?
Musta Ville oli ihan oikeilla jäljillä, että me tavalliset ihmiset ihmetellään sitä, että mitä on nämä finanssikuplat ja mitä on nämä rahoitusinstrumentit, jotka yhtäkkiä katoaa ja niin edelleen. Et erittäin kiinnostava dialogi tässä alkoi ja musta on erittäin hyvä, että nuoret alkaa niinku miettiä tavallaan sen oman talouden kautta ja isoja kysymyksiä myöskin, että mitä ne muut vaihdovälineet voisi olla, niin kuin alkaa olla jo kaiken maailman vaihtopiirejä, joiden kautta pieni elämä ja elämässä menestyminen, se lähellä ihmisten arkea oleva menestyminen on mahdollista.
Pieni elämä, niin käykö siinä niin, että verotulot romahtaa ja kohta romahtaa hyvinvointivaltiokin sen jälkeen?
Jos me toivotaan fiksusti, niin, niin ei tapahdu. Enkä mä usko siihen että, että niin tapahtuu. Yleensä on aina siten maailmassa ja taloudessa, että se semmoinen polku, joka johtaa niin kuin ikään kuin turmioon, johtaisi turmioon, niin mitä lähemmäksi sitä telvaa jyrkännettä tullaan, niin sitä selvemmäksi käy yhä useammille, että tämä on se turmion tie. Ja kun tarpeeksi monille on selvää, että tämä ei kannata, niin silloin se tavallaan se suunta kääntyy. Mä uskon siihen, että talous korjaa itse omat liikkeensä ja ihmiset eivät tee mitään lopullisia järjettömiä päätöksiä.
Ja näin lähetyksen lopuksi on viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuulijat, tehkää niin, että laittakaa hyvä kiertämään. Jakakaa talousviisauttanne toisillenne. Lähettäkää vinkkejä, millaisia, isoja, pieniä. Vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Tai ihan perinteisessä postissakin osoitteella Juho-Pekka Rantala, PL88 00024, Yleisradio. Parhaat pääsevät seuraavaan lähetykseen. Lyhyesti Leila Simonen, sinun viikon vinkkisi.
Mun viikon talousvinkki on naisille, jotka haluaa ostaa perjantai-puseron tänään hemmotellakseen itseään, on, että jos ostat sen hemmottelulahjan, vie 2 vanhaa jo valmista sieltä kotoa kirpputorille ja kiertoon.
Kiitos. Ja Timo Tyrväinen, viikon vinkki.
Talouden kriisit, ne ei ole koskaan maailmanloppu. Ne päättyy ennemmin tai myöhemmin. Ja niissä pärjää niissä kriisivaiheissa parhaiten se, joka lähtöhetkellä on parhaassa kunnossa. Koska kriisejä on vaikea ennakoida, pidä huoli talouskunnostasi.
Hyvä. Ja näin ensimmäisellä kerralla laitan myös oman lusikkani soppaan. Miten voi puolittaa ruokamenonsa? Vastaus on peseytymällä. Sillä vanha kansanviisaus sanoo, että puhtaus on puoli ruokaa. Kiitos Leila Simonen, kiitos Timo Tyrväinen, että tulitte paikalle. Ja hyvät kuuntelijat, antakkee anteeksi, eli eikä muistella pahalla, mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.